Олар жан жақтан келуде. Сонда шығыс пен батыстан, солтүстік пен оңтүстіктен жат жұрттық адамдар келіп, Құдайдың патшалығындағы дастарқан басына жайғасатын болады. Лука жазған ізгі хабар 13-ші тарау 29-ші аят. Сара есімді әйел Исаны қабылдап, оның соңынан еру туралы шешім қабылдаған кезде, ол өзін бүкіл елде Исаға сенуші жалғыз адамын деп ойлады. Ол тіпті өз-өзін бір кесе су мен шомылдыру рәсімінен өткізді. Егер сіз Исаға сенуші болсаңыз, бір сәтке Исаны қабылдап, оны Құдай ретінде танитын басқа ешкімді танымайтыңызды елестетіп көріңізші. Миллиондаған адамдар дәл осылай өмір сүріп жатыр. Өткен әрбір үш адамның біреуі Құдай туралы мүлдем естімеген. Қай жерде болсаңыз да, отбасыңыздағы, жұмыс орныңыздағы, немесе оқу орныңыздағы жалғыз Исаға сенуші болсаңыз, өзіңізді жалғыз сезінуіңіз мүмкін. Бірақ сіз жалғыз емессіз. Келі кітапта Құдай патшалығының көптеген адамдармен толатыны айтылған. Сонда шығыс пен батыстан, солтүстік пен оңтүстіктен жат жұрттық адамдар келіп, Құдайдың патшалығындағы дастархан басына жайғасатын болады. Лука жазған ізгі хабар 13-ші тарау 29-ші аят. Құдайдың отбасы өсіп, кеңейіп жатыр. 1900 жылы барлық мәсіхшілердің 95% басым көпшілігі мәсіхшілік дінін ұстанатын елдерде өмір сүрді. Ал 2022 жылы бұл көрсеткіш 53.7% төмендеді. 2050 жылға қарай дүние жүзіндегі мәсіхшілердің көпшілігі басым көпшілігі мәсіхшілік дінін ұстанбайтын елдерде өмір сүретін болады. Бір сәтке аспанды елестетіңізші. Исаға деген сүйіспеншіліктер мен ортақтас жер бетінің барлық жерінен келген көптеген сенуші адамдар, егер сіз өз сеніміңізде жалғыздықты сезінсеңіз, осы керемет факт туралы ойланыңыз. Келі кітапта Құдай патшалығы туралы осы ізгі хабар күллі әлемге уағыздалмақ. Осылай ол барлық адамдарға мәлім болады. Содан кейін бұл заманның ақыры келеді делінген. Матай жазған ізгі хабар 24-ші тарау 14-ші аят. Жаңадан сенген Сара Исаға сенуші басқа бауырларды тауып, және енді басқаларды қуаныш пен Құдай патшалығына шақыруда.